السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dimuliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk belajar, meningkatkan keimanan kita. Itu nikmat yang paling berharga, ilmu yang bermanfaat. Maka bersyukurlah kepada Allah dan minta tolonglah kepada Allah agar kita benar-benar dikasih ilmu yang bukan hanya teori, ilmu yang bukan hanya retorika, ibu, tapi ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan berikutnya, marilah kita kuatkan syahadatain kita. Kita ingat bahwa kita diciptakan untuk beribadah, bukan untuk santai-santai, bukan untuk seru-seruan semata, bukan untuk stalking, bukan untuk menghabiskan banyak waktu sia-sia, tapi untuk beribadah kepada Allah. Maka marilah kita berusaha mewujudkan tugas besar itu, dan pada saat kita beribadah, marilah kita ikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Maka perbanyaklah bersalawat dan ucapkan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Man Saru Ala Nahji Bi Isanin Ila Yuminin Wa Ba'd. Ibu-ibu sekalian, dan jamaah semua yang ikut kajian ini, kita tahu hari-hari ini gak mudah. Hari-hari yang penuh dengan ujian yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan salah satu yang paling berdampak atau yang kena dampaknya adalah ibu-ibu sekalian. Bagaimana anak-anak bisa dikatakan full di rumah. Suami pun lebih banyak di rumah. Senang memang. Tapi di sisi lain, ini artinya nama PR besar. Ini mengurangi waktu istirahat. Ini menunjukkan tugas-tugas menumpuk. Belum lagi seringkali belajar dari rumah banyak kendalanya. Dan yang biasanya kita hanya ngantar jemput anak lalu selesai tugas kita, sekarang kita harus dampingi, kita harus kawal, kita harus ngajarin, dan kita harus kontrol agar mereka gak main. Karena pengawasan saat online seringkali lebih longgar daripada ketika mereka masuk ke sekolah mereka. Belum lagi potensi miskomunikasi dengan suami juga besar. Terlebih lagi kalau misalnya bisnis suami sedang turun atau usaha sedang terpuruk, seringkali itu melahirkan potensi konflik yang gak ringan karena mood berubah, pikiran bertambah, belum lagi kita merasakan banyak diantara kita yang di PHK atau suami kita yang di PHK, otomatis tekanan tuh besar, mikirin anak-anak, mikirin kita, maka komunikasi gak selancar dulu karena beban pikiran sudah merasuki diri masing-masing. Belum lagi kesehatan pun juga seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Banyak yang tumbang. Banyak yang terpapar COVID. Dan begitu terpapar, maka PR baru kembali menghadang. Kita harus mikir isolasi, kita harus ungsikan, kita harus bagi tugas. Kalau istrinya yang kena COVID atau ibu yang kena COVID, itu pikiran kemana-mana, gimana anak-anak. Kalau suami yang kena, berarti yang hanya yang megang anak-anak sekarang hanya kita sendiri. Itu juga selalu dihantui kekhawatiran. Ketika belahan jiwa kita sedang merasakan sakit tersebut. Seringkali kata yang meluncur adalah mumet ya. Penat. Hidup tuh kayak benang kusut. Hadirin Allah muliakan. Di tengah-tengah kemumutan ini dan kepenatan dalam menjalani hari-hari ini, ternyata kita bisa bernafas lega. Karena para ulama kita sudah memberikan resepnya. Ya, ada obatnya ternyata. Ada obatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita seperti Yahya bin Mu'adz, salah satu pakar nasihat papan atas dunia. Lalu Ibrahim Al-Khawas. Dan ini bisa dicek di dalam kitab Dzam Qaswatil Qulub atau Dzam Qaswatil Qalbi karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah atau rahimahumullah. Mereka mengatakan bahwa obatnya ada lima, ibu-ibu sekalian. Obatnya ada lima untuk para bunda. Yang pertama kata mereka, kalau kita udah mumet banget ya. Yang pertama apa ibu-ibu coba? Aku mah langsung lihat sosmed Pak Ustadz. Lalu ngeliat koleksi gamis-gamis yang ada di IG. Oh, kalau aku langsung buka TikTok, Pak Ustaz. Ah, aku mau tidur kalau udah begitu. Udah terserah deh anak-anak mau jungkir balik. Udah nyerah lah, nyerah. Lalu ketika kita buka, kita habiskan waktu seperti itu, emang mumet hilang? Ya enggak sih. Tapi paling enggak ada jeda lah. Ya, mumet gak hilang. Karena itu bukan obat. Dan seringkali menimbulkan masalah baru. Obatnya yang pertama, ibu-ibu sekalian. Qiraatul Quran bitafakkur. Qiraatul Quran bitafakkur. Yang pertama, baca Al-Quran. Dengan penuh tadabbur. Dengan penuh tafakur. Dan yang pertama, baca Quran, ibu-ibu. Ketika kita mumet banget, urusan kok gak kelar-kelar. Dapur selesai dibenahi, ruang tamu berantakan. Ruang tamu kelar, kamar anak-anak kayak kapal pecah. Begitu kamar anak-anak dibersihin, vas bunga pecah. Si kecil ngedorong. Begitu disapu-sapuin, udah jam makan siang. Harus siapin lagi. Selesai, berarti cucian piring numpuk lagi. Dalam kondisi begitu, jamaah, khususnya ibu-ibu, baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Dan kalau bisa dengan artinya. Dan tadabburi maknanya. Makanya pentingnya ikut kajian. Sehingga kita bisa mentadabburi ayat yang mungkin kemarin dikaji. Atau kemarin lusa dikaji. Atau minggu lalu dikaji dan berkaitan dengan keseharian kita. Baca Quran itu obat. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Dan mumet akan hilang. Dan kita tahu bersama-sama di antara bentuk berzikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Bahkan kata para ulama, membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik berzikir kepada Allah. Maka begitu kondisi mumet, langsung cari mushaf, baca Al-Quran, ibu-ibu. Itu obat. Makanya keliru benar ketika kita berdalih, aku tuh gak sempat baca Al-Quran, Pak Ustaz. Nah itu kayak misalnya, orang yang sakit gigi, lalu ketika ditanya, Bu, udah minum Ponstan belum? Terus dia bilang, Pak Ustadz, aku tuh gak sempat minum obat karena sakit gigi. Kan kita bingung ya, loh justru karena sakit itulah kita harus minum obat. Aku ini sedang sakit, Pak Ustadz, gak sempat minum obat. Gak ada waktu aku minum obat karena aku sedang sakit. Jadi antibiotiknya gak aku minum. Kita kan jadi bingung. Ini mau sembuh? Atau apa maunya ibu ini? Kan gitu ya. Nah itu juga banyak diantara kita karena hektik. Karena urusan dapur gak selesai. Urusan anak-anak ribet. Harus ngajarin matematika lah. Lalu nanti ngajarin baca si kecil lah. Lalu nanti ngajarin berhitung si yang nomor 2, lalu juga buka-buka buku aljabar biar bisa dampingin si sulung. Akhirnya kita gak baca Quran. Makanya wajar mumet. Karena kunci ketenangan adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan dengan tadaburlah, dengan tafakur. Itu dampaknya luar biasa. Quran itu Allah firmankan untuk membuat kita tenang. Untuk membuat kita nyaman. Untuk menghilangkan mumet kita. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 2. Thaha ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Kami itu tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau agar engkau jadi susah, agar semakin ribet. Enggak. Justru Al-Quran itu Allah turunkan untuk membuat kita tenang, untuk membuat kita nyaman, jadi obat agar kita bisa tetap bugar, tetap energik, tetap semangat. Makanya ibu-ibu yang Allah muliakan, sebuah masalah besar ketika kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Itu masalah besar. Tapi aku baca terjemahannya bagus, tapi beda. Kalau ibu-ibu baca bahasa Indonesianya, itu ucapan manusia. Yang firman Allahnya itu bahasa Arabnya, itu beda. Makanya betapa banyak orang baca Quran, gak ngerti artinya, tapi bisa tenang. Allahu Akbar. Apalagi kalau tahu artinya. Sering kali, aku tuh gak tahu ya Pak Ustadz ya. Aku baca ayat ini nih, aku nangis aja, dan tenang perasaanku. Padahal aku gak tahu artinya. Itulah beda Bu, antara firman Allah dan ucapan manusia. Makanya ini obat. Quran itu tuh bukan untuk membuat ribet, itu buat tenang, buat bahagia, buat nyaman. Makanya kita harus bisa baca Quran. Ini janjian kenapa membuat kita gak hilang-hilang nih, ya kita gak baca Quran. Ya bisa, aku gak bisa, ya selama ini kemana aja, ya udah sekarang harus belajar. Nggak ada dalih lagi. Karena ini obat. Dan para ulama bilang dengan tafakkur, dengan dihayati, diresapi. Oh beda loh ibu-ibu. Beda. Ya ayat-ayat yang familiar aja lah. Ketika kita baca surat Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak, misalnya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah singkirkan kekhilafan dan dosamu dari pundakmu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang selama ini menghambat. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Itu beda ya. Sesungguhnya bersama dengan sebuah kesulitan ada banyak kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada banyak kemudahan. Coba resapi gitu, terus kita kaitkan. Oh iya, benar juga ya. Ada banyak kemudahan. Tapi kita gak sadar, karena kita gak punya waktu untuk tafakkur. Kita gak punya waktu untuk tadabur. Kita berkutat dengan hiruk pikuk dan kondisi kita sendiri. Makanya harus ada jeda. Harus ada jeda. Harus ada jeda. Kasih waktu lah gitu. Gak. Misalnya, ibu mau break dulu sebentar ya. 10 menit baca Al-Quran, baca Al-Quran. Oh, itu beda. Resapi lagi, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu tenang aja hadirin, enak tuh. Bersama kesulitan ada kemudahan, enak lagi. Diulang lagi 2 kali oleh Allah. Oh, subhanallah. Ada coba nih, obat penat dan mumet baca Quran dan tadabburi, resapi hadirin. Lagi ribut-ribut sama suami gitu ya, lagi ribut sama suami, coba hadirin Allah muliakan, resapi Al-Qurannya. Jangan curhat sama orang. Begitu lagi itu mumet nih. Diomelin suami gak jelas, diomelin, disemprot. Coba baca misalnya Al-A'raf 199. Al-A'raf tunjuk ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa kata lu maafkan. Udah maafkan. Orang punya masalah dengan orang lain aja maafkan, apalagi sama suami. Maafkan suami kita. Wa'mur bil urfi. Dan tetap ajak kepada kebaikan. Jangan ajak cerai, ajak kebaikan. Wa'mur bil urfi, ajak kebaikan. Ini pas ribet ngajak cerai. Ngajak debat, bukan itu. Ngajak ribut, bukan. Wa'mur bil urfi, ajak kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, udah gak usah direspon lah. Sikap-sikap bodoh atau hal-hal itu jangan direspon, jangan diresapi, jangan dimasukin ke hati, gitu loh, jangan. Jangan. Berpaling aja. Berpaling dari hal-hal yang gak bermanfaat. Ini kita pendem. Aku nggak nyangka suamiku bisa mengucapkan kata-kata itu. Loh, kok dia tadaburi? Ini yang disebut tadaburi itu Quran, bukan ucapan suami. Aku sakit mendengar dia mengucapkan itu. Itu dia salah tadabur itu, bukan sakit karena diucapkan. Omongan manusia itu jangan ditadaburi. Yang ditadaburi itu Al-Quranul Karim. Jelas itu? Itu yang pertama. Yang kedua, qala'ul batan. Itu obat yang pertama. Obat yang kedua, kata para ulama, kalau obat itu, buat perut itu kosong. Maksudnya apa? Dan banyak makan. Dan banyak ngemil. Dan usahakan puasa. Nah, itu. Usahakan puasa. Lagi mumet, dan banyak makan. Dan banyak ngemil. Khususnya, ini bulan Syaban, perbanyak puasa. Nah, itu pengaruh. Pengaruh. Nah, sebagian kita, loh, katanya banyak kesibukan di rumah. Katanya rumah kayak kapal pecah. Loh, kok sekarang beratnya naik? Kamu tuh naik berapa kilo? 10 kilo semenjak pandemi. Masya Allah. 10 kilo setelah pandemi. Kenapa? Ngemil terus. Ya bisa aku kan tahu kalau aku lagi, kalau udah stres kerjaan aku makan aja. Nah ini penyakit sebagian kita, kalau udah stres makan, kalau udah mumet makan. Padahal konsep para ulama kalau mumet itu puasa. Nah itu kenapa? Karena kita butuh mengontrol hawa nafsu kita. Mumet itu jamaah sekalian itu sangat berpotensi loss control. Ya kan? Kita lagi mumet, lagi penat, itu sangat berpotensi lepas kontrol dan emosi tidak terkendali. Kan gitu kan? Lagi capek, seterusnya. Nah, puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Bukan sebatas lapar loh. Lapar justru sebaliknya. Makanya kan dalam beberapa teori, kalau ingin membuat orang marah, buat dia lapar. Baru itu provokasi. Nah, ini bukan sebatas lapar. Ini puasa. Kurangi makan secukupnya. Kalau bisa puasa, kita lapar. Orang yang puasa itu lebih tenang. Dia sedang beribadah kepada Allah. Itu hadirin. Dan bisa lebih kontrol. Biar bisa lebih ngontrol. Itu bisa dierat apa diikat hawa nafsunya. Itu hadirin. dan nggak ada kontradiksi, artinya sahur makan yang bergizi, buka makan yang bergizi, tapi jangan banyak-banyak, dan mati jangan over. Gitu loh. Ini hal penting. Kecuali kalau kita nggak bisa, nggak direkomendasi, kita lagi sakit, itu perkara lain. Tapi kalau kita lagi sakit nggak bisa puasa, itu jaga. Jangan jangan hanya ke makanan, itu nggak bagus. Itu obat yang kedua. Obat yang ketiga. Obat yang ketiga. Mumet, penat. Apa obatnya coba? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Salat malam. Begitu kita lagi apa? Lagi penat, lagi banyak urusan, banyak kesibukan, banyak tugas di rumah yang gak terbengkalai, jangan pernah lewatkan qiyamul lail. Bahkan sebaliknya, kebutuhan kita terhadap tahajud dan qiyamul lail lebih dibanding kondisi normal. Lebih urgent dibanding kondisi normal. Karena itu yang akan membantu dan membuat semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita bisa meredam diri kita. Qiyamul lail itu penting. Ibadah malam itu penting. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Furqan tentang Ibadur Rahman yang bisa mengendalikan emosinya, bisa tetap tenang dan enggak mumet walaupun terprovokasi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hawla wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Ini ibu-ibu ini hamba-hamba Allah, jamaah hamba-hamba Allah. Alladhina yamshuna 'alal ardi hawla. Yang ketika jalan di permukaan bumi berjalan dengan penuh ketawaduan, kerendah hatian. Jadi jalannya tuh kelihatan low profile, nggak angkuh, nggak petantang-petenteng. Terus lihat, wa idza khatabahumul jahiluna qawlu salam. Dan orang-orang yang apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh, maksudnya diprovokasi, dicela, dihina, dikata-katain gitu ya, diajak ribut, qawlu salam, nggak terpancing, nggak mumet, nggak penat, tapi tetap berkata yang baik. Tetap berkata yang baik. Dan ketenangan. Emosinya bisa diredam. Nah ternyata, apa sih kebiasaan mereka? Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ayat 63. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Nah ini. Ternyata mereka itu punya aktivitas di malam hari. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu malam mereka dengan sujud dan mereka qiyamul lail untuk Rabb mereka. Masya Allah. Makanya mereka gak terprovok. Makanya mereka gak penat. Gue ini penat banget, gue dikatain terus sama dia. Oh enggak ada. Lo kenapa sih hari lo pelat banget? Ya gimana? Habisan laki gue tuh pagi-pagi udah ngomel-ngomel. Oh Ibnu Rahman, enggak. Walaupun suaminya marah-marah, tetap ditanggapi dengan tenang. Gitu. Qawlu salama. Lihat sebelumnya. Kenapa demikian? Karena mereka punya ibadah malam. Jadi obat yang ketiga jamaah sekalian, begitu lagi hektik-hektiknya, ribetnya minta ampun, suami juga lagi emosinya naik, anak-anak buat ulah misalnya, ya biasalah anak-anak. Atau anak-anak kita baik PR-nya numpuk, terus pembantu kita keluar, kita harus punya waktu untuk qiyamul lail. Kita harus punya waktu untuk kiamat. Minimum witir lah. Jangan sampai banyaknya masalah di rumah dan banyaknya kerjaan di rumah itu menjadi alasan kita bangun pas subuh. Apalagi bablas bangun pas jam 7:30 pagi. Gimana mau ditolong oleh Allah? Jadi gak ada alasan. Justru ketika kondisi rumah lagi ribet-ribetnya, lagi mumet-mumetnya, gak bisa nih. Aku harus kiamulail. Aku harus bangun di waktu malam. Aku harus sholat. Ini udah gak bisa, aku udah mumet nih. Aku harus minum obat. Apa obatnya? Sujud. Jam 4 misalnya. Sujud 4:15. Atau lebih bagus sujud 3:30. Sujud jam 3. Itu jamaah. Itu penting sekali. Karena itu obat. Jadi mulailah tanamkan dalam kita bahwa qiyamulail itu obat. Qiyamulail itu obat. Tahajud itu obat. Salat malam itu obat. Itu obat yang ketiga. Obat yang keempat. Obat yang keempat, kata para ulama, utadarru' inda sahar. Tadarru. Tadarru itu merendah. Beribadah. Menghinakan diri di waktu sahur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu sahur Allah berfirman tentang orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tenang. Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka senantiasa memohon ampun di waktu sahur sebelum subuh. Jadi kapan waktu sahur? Sahur itu sebelum subuh. Itu waktu sahur. 1/2 jam sebelum subuh. Itu tadarruk. Berendah kepada Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Minta maaf sama Allah. Jadi bukan anak-anak yang diomelin. Kita yang minta ampun sama Allah. Dan itu umbil ashari hum yastaghfirun. Mereka minta ampun di waktu sahur. Tapi aku udah istighfar loh Ustaz. Setelah sholat dzuhur, iya itu bagus. Aku juga udah istighfar 100 kali di waktu pagi dan siang, itu bagus. Tapi usahakan juga di waktu sahur. Usahakan juga di waktu sahur. Karena itulah karakter orang-orang bertakwa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan itu obat loh. Coba deh. Lagi mumet, lagi penat. Aduh, aku harus bangun nih. Gitu. Makanya, hadirin Allah, sebelumnya sholat dulu. Nah, mendekati subuh, istighfar sama Allah. Mendekati subuh itu merendah kepada Rabbul Alamin. Itu. Makanya bangun misalnya jam 3:30 minimum lah. Kalau sekarang. Atau semangat-semangatnya jam 4 lah. Udah sholat dulu, lalu beristighfar. Lalu beristighfar. Jadi jangan bangun 5 menit sebelum subuh, ya bagus sih, artinya paling gak sholat subuhnya selamat. Tapi gak ada qiyamulail. dan nggak ada tadarru, nggak ada mendah, nggak ada beribadah, nggak ada menghinakan diri di hadapan Allah di waktu sahur. Jadi ada dua obat yang nggak diminum. Nah kalau ada dua obat yang nggak diminum, kira-kira pengaruh nggak tuh pada kemumetan kita pada hari itu? Jelas pengaruh. Jelas pengaruh. Coba dihadirin. Itu obat yang keempat. Obat yang kelima, yang terakhir, memujalah satu salihin. Memujalah satu as-salihin. Bergaul dan duduk bersama orang-orang soleh. Lihat itu. Kalau mumet ibu-ibu dan kita semua, jangan sendirian. Betul. Ada me time. Kita baca Quran tadi. Dan itu bukan me time untuk khusus diri sendiri ya, baca Quran. Ada qiyamul lail, betul. Ada tadarru di waktu sahur. Tapi kita juga harus duduk dan bergaul dengan orang-orang soleh. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Duduk dan bergaul dengan orang-orang soleh. Beda ibu-ibu. Nabi kita SAW bersabda, inna minan nasi nasan. Inna minan nasi nasan. Mafatihu lil khairi maghaliqu lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang fungsinya membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup rapat-rapat pintu-pintu keburukan. Artinya apa? Sekali lagi, di antara manusia ada orang-orang, kata Nabi SAW, yang fungsinya, perannya di lingkungan membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Artinya kalau kita bareng, oh sosok kayak begini, ya Allah, semangat kita ibadah. Semangat kita ibadah. Pikiran-pikiran untuk maksiat, untuk melakukan kemungkaran, hilang. Bahkan kata para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin dan lain-lain, bahkan ada sosok-sosok itu yang penting kita ada di dekat dia. Semangat ibadah kita bertambah dan mumet kita hilang. Padahal gak ngomong apa. Jadi gak dinasehatin, gak diarahkan, gak diajak ngobrol juga. Artinya, tapi bareng itu satu ruangan. Ada orang kayak begitu loh. Kan seperti Ibnul Qayyim kan. Ketika lagi mumet ke tempat gurunya, Syekhul Islam. Itu Syekhul Islam belum bicara, itu mumet hilang jamaah. Subhanallah. Mumet hilang. Itu yang dirasa Imam Malik. Ketika ke gurunya Ibnu Munkadir, itu belum bicara, mumet hilang. Jadi gak pakai bicara. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, cari orang kayak begitu. Cari orang demikian. Itu sabda Nabi kan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara manusia yang perannya itu ngebuka pintu kebaikan. Bahkan tanpa bicara, pintu kebaikan terbuka. Tanpa bicara. Cukup dengan kehadiran dia. Cukup dengan kehadiran dia, kita semangat. Allah kasih semangat. Itu keberkahan. Cukup dengan kebersamaan dengan orang-orang kayak begitu, itu mumet hilang, subhanallah. Mumet hilang. Dekatlah dengan orang-orang itu. Mujalah sesolehin. Duduklah bersama orang-orang soleh. Berinteraksilah. Maka mumet akan hilang, biiznillah. Ini yang bisa disampaikan, ibu-ibu sekalian. Jadi ada lima obat mumet. Yang pertama apa? Membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tafakkur, dihayati, diresapi. Yang kedua, jangan banyak makan. Jangan banyak ngemil. Ngemil boleh, tapi jangan banyak-banyak. Justru kalau bisa puasa. Karena itu penting. Karena kita butuh mengontrol hawa nafsu kita. Karena apa? Apa namanya? Sebagian orang kalau mumet banyak makan, karena dia gak ngontrol hawa nafsu. Gak ngontrol. Maka justru kita harus ngontrol. Biar gak semakin liar. Dan semakin capek kita. Jadi harus nahan memang. Awal-awal gak enak. Tapi lebih bagus. Dan mumet itu insya Allah akan berkurang. Terus yang ketiga, qiyamul lail. Itu obat yang ketiga. Yang keempat, tadarru. Merendah, beristighfar. Menghinakan diri. Di waktu sahur khususnya. Pokoknya kalau lagi mumet-mumet, sahur gak boleh lepas. Itu prime time. Yang terakhir, yang kelima, bersama orang-orang soleh. Ini bisa disampaikan dan bisa dicek dalam kitab Dham Qaswatil Qalbi karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Itu bukan sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Pak Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada anak bahwa jangan membalas dan membenci perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh teman sekolahnya. Jangan membalas dan membenci perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tidak baik harus dibenci. Mungkin jangan membenci teman sekolahnya, mungkin itu ya. Karena apa namanya, perbuatan tidak baik harus dibenci. Kita harus cinta dengan perbuatan baik dan membenci perbuatan yang tidak baik. Tapi jangan membenci teman sekolahnya hanya karena satu dua perbuatan tidak baik, mungkin itu. Menurut anak saya, perbuatan tidak baik temannya itu membuat dia kecewa dan malu di sekolah. Mohon penjelasan Pak Ustadz, bagaimana cara saya memberikan pengertian kepada anak saya tanpa harus membuat dia merasa bahwa saya tidak ada maksud untuk tidak membuat anak saya tidak membela. Gimana sih? Bagaimana cara saya memberikan pengertian kepada anak saya tanpa harus membuat dia merasa bahwa saya tidak ada maksud untuk tidak membuat anak saya tidak membela anak saya. Apa maksudnya ya? Tapi kira-kira kita paham lah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Maksudnya jangan sampai anak kita berpikir kita sebagai orang tua yang tidak membela dia. Jamaah sekalian, mas, yang pertama perbanyak istighfar sebagai orang tua. Karena sekali lagi kata para ulama klasik, jamaah dan ibu-ibu, ketika ada masalah dengan anak kita, maka itu pesan dari Allah untuk kita sebagai orang tua. Jadi ketika anak kita ada masalah, sebenarnya itu pesan dari Allah kepada kita sebagai orang tua. Tapi kita lupa, justru kita marah-marah sama anak kita. Itu pesan. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum," apapun yang menimpa kalian itu disebabkan atau itu punya, itu ada andil dari perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah hapuskan banyak kesalahan kalian. Asy-Syura ayat 30. Dalam kasus ini ada dua kesalahan paling tidak ya. Yang pertama, dosa kita direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar dan tobat agar Allah ampuni. Dan ada dampaknya pasti. Yang kedua, ini salah didik. Karena merasa malu di sekolah, kecewa sama teman, itu ketika kita kurang mendapatkan pendidikan tentang keikhlasan. Bahwa hidup ini cari ridho Allah. Cari pujian dari Allah, bukan pujian manusia. Hidup ini cari pertolongan Allah, bukan dukungan dari orang tua semata. Coba, apa yang dikatakan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Kata Nabi, ini konsepnya Nabi SAW kepada anak kecil. Wa'lam annal ummata lu ijtama'at ala an yadurru ala an yanfa'uka bi syai. Annal ummata lu ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai lan yanfa'uka illa bi syai qad katabullahu lak. Wahai nak, kata Nabi SAW, nak, ketahuilah, apabila seluruh umat bersepakat, bersekutu untuk mensupport kamu, untuk mendukung kamu, untuk membela kamu, mereka gak akan berhasil, nak. Kecuali apa yang Allah takdirkan atas kamu. Allahu Akbar. Mereka gak akan berhasil. Apabila seluruh manusia di bumi ini mendukung kamu, nak. Kata Nabi ini kepada Abdullah bin Abbas. Hadis Tirmidzi. Mereka gak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kamu. Gak akan berhasil. Wa in ijtama'at 'ala an yadhurruka bi syai'. Dan sebaliknya, nak, kata Nabi SAW. Kalau seluruh manusia bersepakat untuk menjegal kamu, menyakiti kamu, memudorotkan kamu, mereka gak akan berhasil. Kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kamu. Maka kembalilah kepada Allah. Jangan fokus ke manusia. Kembalilah kepada Allah. Ini adalah kekurangan kita dalam mendidik mereka tentang keikhlasan, tentang nama-nama dan sifat Allah, tentang betapa hebatnya Allah dalam menolong hamba-hambanya, sehingga yang jadi parameter akhirnya dukungan atau tidaknya, atau dukungan orang tuanya atau tidak dukungan orang tuanya, padahal itu bukan akar masalah. Oleh karena itu, hadirin, ini simptom dari masalah, yaitu kurangnya kita mendidik anak dalam masalah keikhlasan. Coba ajarkan keikhlasan. Dan jangan cari ridho manusia. Sebagaimana jangan minder karena dicela atau dipermalukan manusia. Itu hal yang paling penting, hadirin. Kata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, "I'lam anna aktsara an-nas innama halaku li khaufi madhammati an-nas wa hum bimadhihim." Ketahuilah, ini hasil research-nya para ulama, ya. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan Mukhtasar min Hajjul Qasidin, salah satu buku sangat fenomenal. Kata beliau, ketahuilah mayoritas manusia itu hancur karena takut dicela oleh manusia. Dan hancur karena ingin dipuji oleh manusia. Itu yang membuat mayoritas orang hancur. Maka jangan sampai kita menghancurkan anak-anak kita karena membiarkan mereka menjadikan manusia sebagai tolak ukur. Allah taala bismillah. sekali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim, semua umat muslim diberi banyak keberkahan dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, Ustaz mohon kiat-kiat untuk memperbaiki diri menjadi wanita yang berkualitas dan bisa berpikir luas. Dan bagaimana cara menimbulkan rasa cinta terhadap ilmu? Mohon bimbingannya Ustaz, saya pengen jadi wanita yang cerdas menurut agama dan dunia. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih. Yang pertama doa jemaah. Doa minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, ikhlaskan niat. Dan jujurlah kepada Allah. Emang kalau jadi wanita cerdas mau ngapain? Itu harus clear. Untuk apa kita jadi wanita cerdas? Hanya untuk memamerkan atau untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mulai dari ilmu dan belajar. Harus belajar, belajar dan belajar. Menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Dan bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu? Pelajari tentang keutamaan ilmu. Pelajari tentang keutamaan ilmu. Kita gak akan cinta kepada sebuah hal atau sama seseorang kalau kita merasa dia gak punya kelebihan. Kita akan cinta kepada seseorang ketika kita tahu dia punya kelebihan. Atau kita akan suka sama sebuah barang dan sayang sama barang tersebut ketika kita yakin barang itu punya banyak kelebihan, maka pelajarilah keutamaan. Wallahualam bissawab. Dan terakhir, bergaul dengan orang-orang yang lebih senior dan lebih berilmu dari kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim juga kaum muslimin diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Anda mau bertanya Ustaz, Anda seorang ibu rumah tangga, Anda masih memiliki orang tua, Anda ingin sekali bisa membantu meringankan sedikit beban ekonomi orang tua, tapi Anda juga sadar akan keuangan suami, sehingga membuat Anda sungkan dan ragu untuk meminta kepada suami. Kira-kira apa solusinya ya Ustaz? Sebab untuk bekerja di luar rumah juga Anda masih berat meninggalkan anak-anak. Dan mohon berikan Anda motivasi karena Anda sering merasa sedih tidak bisa membantu orang tua, merasa diri ini tidak bermanfaat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini ada kesedihan ini adalah sebuah tanda kita ada iman dalam diri kita dan ada kebaikan dalam diri kita. Ini bagus. Semoga kesedihan ini diberikan atau diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah muliakan. Membantu orang tua itu kewajiban. Tapi jangan berpikir membantu orang tua itu hanya sebatas membantu ekonomi orang tua. Lalu ketika kita tidak bisa karena kondisi, kita merasa diri ini tidak bermanfaat. Itu keliru. Membantu orang tua yang terbaik adalah dari sisi iman, hidayah, pahala, doa. Itu yang terbaik. Sebagai contoh, kita gak bisa bantu ekonomi orang tua, tapi kita sangat bisa membantu orang tua kita dengan mentransfer pahala buat beliau. Jadi ketika kita gak bisa transfer uang, transfer pahala. Gimana caranya? Jadilah anak yang soleh dan soleha. Transfer doa buat beliau. Waladin soleh ya da'ulah. Doa anak yang soleh itu gak ditolak sama Allah. Lalu jadilah istri yang soleha. Jadilah ibu yang berguna. Dan ibu yang pintar. Ibu yang mendidik anak-anak. Kenapa demikian? Karena ketika kita jadi istri yang soleha. Dan suami kita ridho. Dan sebelumnya Allah ridho kepada kita. Kita jadi wanita dan istri yang soleha, maka itu pahalanya juga untuk orang tua kita. Karena amalan anak itu seperti orang tua yang beramal. Itu yang dijelaskan hadis Nabi di atas. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita, itu pahalanya juga buat orang tua kita. Buat kita dan buat orang tua kita. Saat kita jadi istri yang soleh, itu pahalanya untuk orang tua kita juga. Saat kita berhasil dengan taufik Allah, mendidik cucu-cucu mereka jadi cucu-cucu yang soleh dan soleha, itu pahalanya buat mereka juga. Subhanallah. Jadi jangan menilai kebaikan itu hanya tentang uang. Kita bukan kaum materialistis, bukan. Atau kita nggak menganut mazhab materialisme yang semuanya diukur dengan materi dan uang. Sampai ingin berbuat baik harus diukur dengan uang. Enggak. Makanya masih ingat kajian Redu Solin di atas, tadi pagi, ketika orang-orang miskin merasa nggak bisa bersedekah dengan uang, apa kata Nabi? Setiap tasbih itu sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Jangan pernah menilai kebaikan hanya tentang materi. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi gak ada salahnya diskusi dengan suami. Kalau memang memungkinkan, asal juga kita tahu karakter suami kita tidak membebani beliau. Tapi kalau sampai membebani beliau, jangan. Tapi kita tahu memang suami kita bukan orang kaya. Jadilah istri, jadilah seperti Ummu Sulaim. Masih ingat cerita Ummu Sulaim? Sampai anak yang meninggal aja beliau tidak membebani suami. Dan beliau cari waktu yang paling tepat dan tetap berkhidmat sama suami. Allah Ta'ala bersama. Assalamualaikum, afwan Ustaz, ana ibu rumah tangga sibuk ngurus anak belajar. Anak susah banget kalau disuruh ngerjain tugas sekalinya belajar susah fokus. Ngeyel kalau dibilangin, di sisi lain rumah tangganya juga sedang bermasalah. Rasanya ana benar-benar berada di titik paling rendah di hidup ana, Ustaz. Mumet semumet-mumetnya, stres. Ujian dengan suami sudah sangat menguras pikiran ana, ditambah mengurus mendidik anak-anak yang begitu. Bagaimana usaha cara supaya anak bisa terus bersabar dan cara menghadapi anak yang sering tantrum, suami yang juga hawanya selalu emosi dan dingin. Suaminya emosi dan dingin. Mohon penjelasan Ustaz, syukran jazakallahu wa iyyakum. Semoga beliau diberikan taufik oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Amin rabbal alamin. Dan juga buat kita bersyukurlah ibu-ibu sekalian ketika kita enggak diuji seperti ini. Banyak bersyukurlah sama Allah. Karena ini gak mudah. Dan jawabannya amalkan kajian kita saat ini. Amalkan dulu deh. Baca Quran. Ditadaburi. Lalu kurangi makan. Puasa deh. Qiyamul lail. Lalu tadarru. Hinakan diri kita. Istighfar. Minta ampun sama Allah di waktu sahur. Lalu bergaul dengan orang-orang soleh atau soleha. Jangan sendiri. Cari teman yang soleha. Cari sahabat atau telepon. Yang mereka sibuk, kejar mereka. Jangan pasif, jemput bola. Wallahu ta'ala misawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustaz, keluarga, serta seluruh kaum muslimin selalu diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi. Izin bertanya, ketika kita mengajak teman untuk ikut kajian, apakah boleh dengan memberikan testimoni tentang apa yang dirasakan oleh diri sendiri selama rutin mengikuti kajian? Misalnya dengan taufik Allah, saya merasakan ketenangan hati walaupun berada di tengah himpitan ujian. Dan seringkali permasalahan-permasalahan terhadap saya dengan Islam bisa terurai melalui kajian. Apakah cara tersebut termasuk mentaskan diri sendiri? Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Jawabannya enggak. Insyaallah enggak. Insyaallah masuk ke dalam wa amma bi ni'mati rabbika fa. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Adapun nikmat Rabb-mu ceritakan. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai akhirnya terbawa apa biusan syaitan, akhirnya riya, akhirnya ujub. Dan ini tipis banget antara wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan, dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, dan dengan riya itu tipis banget. Nah, oleh karena itu kalau kita khawatir kita terjatuh kepada riya, kita bisa cerita tentang diri kita, tapi jangan sebut identitas. Dia bilang, saya kenal baik dengan seseorang yang baru cerita. Ya kenal baiklah orang itu diri kita sendiri, gitu loh. Tapi kita bisa gunakan cara begitu. Saya kenal baik sama seseorang yang hidupnya berubah setelah kajian dan berusaha mengamalkan kajian tersebut. Ayo dong, kajian dong, gitu. Kita sama-sama berusaha. Allah terang itu mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang istri sekaligus ibu dari dua anak. Saya bingung banget Ustaz. Saya mengalami masalah yang sangat besar dalam keluarga kecil saya. Mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di usia pernikahan yang ke-9 tahun, jadi usia pernikahannya 9 tahun, suami saya berselingkuh dengan mantan pacarnya waktu SMP. Sampai mereka berbuat zina, Ustaz. Yang saya tanyakan, bagaimana saya menyikapinya, Ustaz? Kalau saya pengennya berpisah, tapi suami saya tidak mau melepaskan saya harus bagaimana? Mohon pencerahannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, zina itu fatal ya. Zina itu fatal. Dan itu bisa membuat pernikahan itu berakhir. Bisa membuat pernikahan itu berakhir. Karena Allah yang melarang tentang hal tersebut. Allah mengatakan di awal surat An-Nur, "Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Dan menikah dengan pezina itu hukumnya haram bagi orang-orang yang beriman. Jadi menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang yang beriman. Gak boleh. Dan itu yang Allah katakan secara tegas di dalam surat An-Nur ayat 3 di atas. Awal ayatnya kan awal ayatnya az-zani la yankihu illa zaniatan. Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina. Au musyrikah atau wanita musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin. dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau musyrik atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'ala al-mu'minin. Dan menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang beriman. Ini enggak mudah. Nah, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti kalau seperti ini. Hanya saja status berzina itu bisa hilang jika suami kita sudah bertaubat. Maka Allah Ta'ala misawab, yang terbaik ya, ajak suami kita bertaubat. Lalu coba pertahankan pernikahan. Karena sekali lagi, gak mudah untuk wanita untuk bercerai lalu bertahan dalam kondisi single itu gak mudah. Apalagi kalau suami kita mau berubah, suami kita mau bertaubat. Dan coba konsultasikan dengan ahli ilmu secara khusus masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustazah dan keluarga tim seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini bukan perempuan, Ibu. Ustazah itu perempuan. Guru perempuan atau ustaz perempuan jadi ustazah. Alhamdulillah saya laki-laki. Sekarang baru benar. Ustadz, sebelum bertanya, saya bahagia sekali, bersyukur. Alhamdulillah kajian wanita kembali hadir di hari Senin ini. Alhamdulillah, semua berkat taufik dan kemudahan dari Allah SWT. Lalu teman-teman dan panitia-panitia yang berusaha mewujudkan ini. Semoga Allah memudahkan Ustadz dan tim agar tetap mengadakan kajian wanita ini. Amin, semoga Allah mudahkan. Ustaz, saya wanita masih single. Jika ada waktu beribadah qiyamul lail, saya sulit untuk meneteskan air mata. Namun jika saya mengikuti kajian, baik yang kajian wanita dan riyadhus shalihin, hampir tiba-tiba saya meneteskan air mata ketika ada ucapan Ustaz yang membangun memori saya tentang kesalahan saya, tentang kemahakuasaan Allah. Apakah saya termasuk hamba yang keras hatinya, Ustaz? Ketika kita mulai rasanya sulit dan jika tidak benar-benar fokus maka tidak keluar air mata. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan. Insyaallah enggak ya. Tapi butuh proses. Butuh perjuangan. Emang enggak mudah. Dan banyak ulama klasik itu bertahun-tahun berjuang untuk bisa mudah dalam menangis. Jadi hadirin Allah muliakan, butuh proses. Terus dilatih, terus ditadaburi, ingat dosa. Dan bisa jadi kita nangis bukan hanya ingat dosa, tapi nangis bahagia. Ingat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu ingat lagi dan betapa tidak bersyukurnya kita sebagai seorang hamba. Oleh karena itu hadirin harus pelan-pelan dan minta pertolongan kepada Allah. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai hati yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan minta hati yang bersih. Was'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima. Atau qalban salima wa lisanan shadiqan. Ya Allah, aku minta hati yang bersih dan lisan yang jujur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan mohon maaf pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu saya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Dan mungkin bisa ditanyakan ke guru-guru kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, rabbana taqabbal minna. ونسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.